Omena anao mpiandrainy ny lohatenim- vaovao amin'ity alina ity. Tsy nahafaly ny fivolana sekoly tsy miankina eto Madagasikara ny faniriany ministeran'ny asa azy ireo ampiatra ny karama farany ambany. Arahanao anatin'izao vaovao alina izao ihany koa ny akon'ny fampielezan-kevitra. Anainga haram-piso any Afrika Atsimo kosa ny delegasion'ny Bahrein Madagasikara. Andry Robela Sirivolay no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay amin'nylalahy manasa anao ampitiavana ary anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Anombontsika ny vaovao amin'ity alina ity ny pejin'ny fampianarana nanomena fepotoana hatramin'ny 5 mety eo ireo sekoly tsy miankina rehetra ampiatra ny karama farany ambany ho an'ireo mpampianatra sipanabe mbola tsy misitraka izany. Nampiakapeo ny fivolana sekoly tsy miankina eto Madagasikara ka nilaza fa fandrahonana fanapahana tombontsoany amin'ny kinapsa no nataon'ireo avy amin'ny ministeran'ny asa nidina ifotony teny anivon'ny sekoly. Nambarany fivolana fa tsy mahakasika ny sekoly io didim-panjakana mampiatra ny karama ny farany ambany io satria tsy orinasa ireny toeram-panabeazana ireny ary arakaraky ny oram-pianarana ihany no karama raisina. Manazava ny mpitondra teny ny vovonana sekoly tsy miankina eto Madagasikara, Celin Rakotomalala.
Ny volana maritra dia nivoaka le hoe karama farany ambany. Volana maritra io a, rehefa avy eo nanao andihany nidina tany amin'ny sekoly ny avy eo amin'ny sampandraraha ny asa sy ny tao amin'ny kinapsa dia nilazany le hoe manomboka izao dia zao no antsoina hoe karama farany ambany. Ka rehefa tsy vitanareo io karama farany ambany io alohan'ny 15 mai dia tapahana daholo ny tombontsoanareo rehetra any amin'ny kinapsa. Izany no antsoina hoe fampiororona, izany no atao hoe antsojay. Ny zavatra marina ay nefa no hoanareo mpiasan'ny kinapsa sy hoanareo ary amin'ny fopy fa ny karama farany ambany a dia ny olona miasa 163.33 heures par mois. Any aminay sekoly 140 heures raha ohatra be indrindra par mois. Noho izany a ny fifanarahana ny hoe ty misy mpampianatra anankiray ato misy kilasy azonao tazomina zao no efanay. Tadidio tsara fa ny vola miditra any aminay ingy ka le saram-pianarany le saram-pianarana dia miankina amin'ny isan'ny ankizy. Eritrereto tsara fa ohatra hoe any ambanivohitra, any ambanivohitra zao raha be indrindra ny saram-pianarana any dia 2500 dia 2500 misy mpianatra 5 ao anatiny, misy kilasy 5 ao anatiny. Izy no mena le karama farany ambany. Raha mitombo ny isan'ny mpianatra tombony rehetrarehetra tsy adalàny taletsekoly ny tsijeriny mpampianatra.
Nilaza ihany ny vovonana fa tahaka ny fanakatonana ankolaka ny sekoly tsy miankina izao fanapaha-kevitra izao ka tokony eritreritra tsara ihany ny tompona andraikitra vao mandray fanapaha-kevitra.
Mba tsara jerena aloha dinihana aloha vao miteniteny foana ohatran'izany hoe tapahana izao de nitininareo atao zany fa hoe andao akatona ny sekoly raha vitanareo fanjakana tompoko ny manabe ny zaza malagasy rehetra de ataovy ary ty zavatra ataonareo ty de mampirisika any hoe tsy hanao kinapsa intsony fanao zavatra hafa. Ny sekoly rehetra manerany Madagasikara de manomana fanadina mpanjakana noho izany a mila fitoniana tanteraka ny sekoly. Dia izay nanaovana iantsoavo amin'izao fotoana izao hoe mpamingavy anareo tompony andraikitra ara-panjakana izay tsy anelingelina ary tsy ampiroro ny sekoly amin'izao fotoana izao aza anaovana antsojay ny sekoly tsy miandry.
Evadika vaovao hafa indray isika fitsapana ny hevitry ny vahoaka hialana na tsy amin'ny rafim-panjanana ny firenena ny fifidianana amin'ny alarobia izao hoy ny antenimerany ray aman-dreny foko malagasy na ny ARFM. Nitafa tamin'ny mpanao gazety androany ity fikambanany ray aman-dreny ara-drazana ity ny antso ny olom-pirenena ray an-tanana noaviny eto amin'ny firenena. Famaranana ny tolona hialana amin'ny frantsay sy andraisina andraikitra ho an'ny tanindrazana ity fifidianana solombavim-bahoaka tanterahana ny alarobia izao ity hoy ny ARFM ka kandida fantatra fa tsy hamadika ny tanindrazana no tokony antefany ny olom-pirenena. Efa taratry ny fiainam-pirenena amin'ny hoavy ny zava-misy nandritra izay fotoana ny fampielezan-kevitra izay ho ihany ny filohan'ny antenimerany ray aman-dreny foko malagasy na ny ARFM Noel Rakotondrasoa.
Efa taratry ny herisetra ho avy manaraka ny zavatra misy ankehitriny jereo tsara ny ataon'ny kandida sasany zavatra nitranga teny anasana sy teny ampasapito dia raha mahita ireny ary ny teta boribory tamin'ny voalohany a dia raha mahita koa ny zavatra nitranga tamin'ny nafokotany anankiray zay fahita zao fa tsy fanarahan-dalàna. Eto amintsika zany a misy fanarahan-dalàna dia tena mandrakotra amin'ny Madagasikara mihitsy ary mampietrehitra zany. Anisan'ny zavatra anankiray tena mampalahelo zavatra mitranga any ambadivinandrahana satria misimisy reo hainy manseripidi ina no ni efatra tsy mitovy raha vao miresaka kandidat anankiray izany rehetra izany veto ahoana moa ny tazanam-posiny an'izany fa tsy maintsy mijoro misoroka ny lozany ray aman-dreny ka tokony samy andinika faran'izay lalina dia lalina ny malagasy no ave avela andeha amin'izay aliany any ny fitrapa-kevi-bahoaka ity ataontsika ity na hifidy any madagasikara mentika ny asina mamalagasy ary mandandanyzay ho anatean'izao tolo zao ka mila manova vaovao tsika dia mifidiana ny kandidat zaray efa fantatra fa tsy amadika tanorasana mba hahafahana mandray an-tanana ny firenena manomboko izao ampisarana ny rafi-panjanahana tsisy tsony etoko madagasikara tsy maintsy mipetraka amin'ny rariny sy amin'ny fahamarinany ianao nytanorazana nojerena ary tsy mijery afatsy nytanorazana fa tsy mijery olona mitsorremateky mba hahafahana manavitra ny firenentsika amin'izay
ora moa sisa isaina dia ifarany tanteraka ny fampelezakevitra ho an'ny solombavam-bahoaka atsevina trany fa ny alarobe ho avy zao no tanterahana izay fifidianana izay atao anatin'izay famaranana ny fampelezakevitra izay dia nametraka fitoriana rososona teny anivon'ny fitsarana avymolana ampandrenana ny kandida larana fahatelo mirosaka fidiana solombavam-bahoaka eny anivon'ny boriboritany voalohany ao Antananarivo renivohitra Paolo Solonavala ra Olonarivo fitoriana makasika ny fandikandalana ny seho nandritra ny fampelezakevitra eo ny fitoriana makasika ny fangatahana fanalanan-darana ny kandidat izay mpifaninana aminy eo koa ny fitoriana makasika ireo lehibe ny fokotany sasatsasany izay ambarany fa nampiasa ny fahefa-panjakana teo ampelatanany nanaovana antsonjay amin'ny vahoakana andritra izay fotoana amin'ny fampelezakevitra izay andrasina ho ny kandidat Paolo Solonarivo Solonavala ra Olonarivo izay mety ho fanapa-kevitra ny ACC momba ireo fitoriana roa ireo arahontsika ny fanazavany
sady toriana amin'ny ACC zay mahakasika an'ireo sy fokotany sy kandidat ireo no hotoriana ihany amin'ny fitsarana maheva satria infraction elektoraly io ary mety hitarika fraude elektoraly amin'izao fotoana zao ono dia betsaka ny karapifidianana sy ny karapanondron'olona alaina any amin'ny tompony dia ho verifiena ka raha pomba ny ranona sy ranona dia tsy homena ireo karatrareo tsy azo atao zany ny confiske na karte d'identité n'olona sy ny karte elektoralin'olona zany tsy azo atao zany mafandikandalàna zany manarakaraka an'izay betsaka ireo soe fokotany zay tsy fantany akory ny asany fa quatrième agent électoral izy zay miara-miasa amin'ny seni ny se fokotany no manendry ny membre de bureau de vote any anivon'ny fokotany betsaka ireo secrétaira fokotany manao ny akanjo zay tsy teneniko ny lokony fa ao amin'ny sary amin'izay fitoriana atao masese zay no ahitany any tarehny zareo sy ny akanjo anaovany hoe azo atao ny se fokotany sy ny secrétaira zay mbola tsy nanao atreto disponibilité fa maninona zay manao disponibilité betsaka koa ono ary efa hita fa mihanaky ny amin'ny facebook ny bulletin précoce ary efa fantatra ny zavatra anaovandreo kandidat izy
ao anatin'izay tontolo ny fampelezakevitra izay hatrany saingy mbola misy fandraisany ko amin'ny resaka fitsarana ny verina ny sokatra ny radio fivoarana atao rinan'ny fampiakarana nataon'ny tompony andraikitra teny anivon'ny fitsarana atao rinany fananakatonany misiteran'ny kolotsaina sy ny serasera ity onjapeo ity ny 6 lasa teo antsojay politika no andriamatoa rajerison antoanna tompon'ny onjapeo ny rosako fidina solombavam-bahoaka amin'ny distrika anarivomamo no antony zany ary ny fanazavany androany ara-dalàna avokoa ny antota taratasin'ny onjapeo satria ny taona 2020 no nisokafa ny ariny taona 2020 no efa teo ampelatanana izay fahazaoan-dalana izay ny radio fivoarana izay miasa ho an'ny fampivoarana sy ny famokarana tantsary miompona manontolo amin'ny vaovaoan'ny tontolo ambanivohitra ny fandarana izay vokariny andriamatoa rajerison antoanna tompon'ny radio fivoarana sady kandidat solombavam-bahoaka ao amin'ny distrika anarivomamo
ny radio fivoarana dia nisy lalàna napetaka ny ministera nanomboka tamin'ny 2019 araka ny fandraisako antsika teo dia ny extension antsika 2015 ny radio fivoarana tsy mividy licence fa ny radio fivoarana dia misoratra amin'ilay tompona licence tany aloha ny radio fa misy an'ilay antsontsika hoe fiara-miasa tanteraka miaraka amin'ny olona tompona andraikitra rehetrarehetra dia efa misy lamina anatiny na rindrana eo a ary ny tiako resahana amintsika raha iresaka tsy hanonona nyharana radio a eto a fa misy radio tena tsy ara-dalàna tanteraka mihitsy aho satria misy nanao mutation ana licence ao tokony hokaroa antsika zany hoe iza nanao an'izany a fivarotana radio izany fa tsy ekeny lalàny zany araka ny soratany zareo a nefa tsy enjehany zareo misy radio ao voajozy izy fitenenanay anazy aty ambanivohitra tsy misy na antota taratasy kely ohatrany iny ary nefa misokatra tsy enjehanareo fa ilay radio a manana ny taratasy rehetra izay voararany lalàna rehetrarehetra ao anatin'ny fifampivarotana sy izay tsy keny lalàna rehetra efa nilana daholy fa efa nataony mipetrapetraka daholy nytaratasinay ko maninona no ilay manara-dalàna indray no ezahana akatona fa ilay tsy manara-dalàna jerijerena fotsiny.
Izay ny any arivony mamy fa ho any amin'ny distrika ny Manjakandriana indray sika fifidianana manan-danja lehibe eo aminao avy ny tsirairay ny fifidianana solombavim-bahoaka amin'ny alarobia zao i dokotera Fidy Barniaina kandida larana fahefatra amin'ny bilata tokana izay nirotsaka fidiana ao amin'ny distrika ny Manjakandriana. Hamaritra ny 5 taona manaraka eo amin'ny fiainam-pirenena fa indrindra eo amin'ny distrika tsirairay mantsy ny fifidianana izay ho solombavim-bahoaka. Tsy tokony voasarika amin'ny resaka fampanantenana amin'ny asan'ny filohan'ny repoblika ny Fidy ho ity kandida ity izay tsy vaovao amin'ny distrika ny Manjakandriana satria mazava ny asan'ny solombavim-bahoaka. Vonona ny anao izany eo anatin'ny mangarahara ny kandida dokotera Fidy Barniaina.
Eo ny asan'izany manao lalàna zany na lalàna vaovao na ny eo ny misy fanitsiana manara-maso zany asan'ny governement mandinika zany sy mandany ny tetibolam-panjakana ary nitantana ny siady zany crédit d'investissement destiné à l'appui au développement 50 sy 100 tapitrisa ariary isa taona zany siady izany. Izahay de itsinjaran'izany amin'ny rariny amin'ny nitsiny mangarahara fantatry ny be sy maro isaky ny tonga zany siady izany de hidina y fotsiny zay a itety ny kommunina 50 de mivory daholo ny be ny tanàna ny sefipokotany ny komity loharano tongava daholo ny vaoka ray manontolo de ianareo any mitsinjara zay hitantanana an'izany siady satria anao le izy any komina misy anao zany any distrika misy anao zany ho fampandrosoana zany ka samy zany tsika mandinika fa mamaritra ny hoavinao taranakao doktora Fidy larana fahefatra efa teo akaikinao hatramin'ny ela hatramin'izay namanao hatramin'izay afaka ifampiresahana hitanao ny toerana misy ah tsy nandanao hatramin'izay fa vonona ny ady ho anao.
Maromaro ireo olom-pirenena efa niarany asa sy nahita ny zava-bita n'ity kandida ity amin'ny mampitsabo sy mpitantana kominnazy no resy lahatra ka ny fanometanana taminy nandritra izay fampielezan-kevitra izay. Afaka atao tsara ny mampandroso amin'ny Manjakandriana miainga amin'ireo traikefa azo tamin'ny fitantanana ny kominina Ambohibo Sud. Afaka amboarina amin'ny alalan'ny volan'ny siady hatrany izy ny lalana izay mampifandray ny kominina.
Lalata mampitohy an'ny akazondanitsiny ambodratsimo anala amintsika amin'teny zao de misy olo amikarakara mandavataona mialatsimy manonona anarany monsieur Rado ny mpitaritra mivezivezy amin'iny any no nanakarama monsieur Rado ao mpitondra charbon ao ny taxi borosy ao ny olo tsotra manana fiara tamin'iny any no nandony karama monsieur Rado dikan'izany afaka atao zany lay izy.
Mbola ao anatin'izay ako ny fampielezan-kevitra izay hatrany na azo loranom-baovao amin'ny faneriterena ny filohan'ny OVEX ny lehiben'ny sitrika ao amin'ny boriboritany fahefatra ny kandida Andry Anjato Zokibe Miaramanonja ka nampitandrana ny tsy andanin'izy ireo ny zara hevitra fa tsy vola ny tena nandritra izay fampielezan-kevitra izay tsapany fa tafita tany amin'ny vahoaka teny fotony ny afatra tia ny ampitaina nandritra ny fotoana nanaovana ny fampielezan-kevitra sy ny alohan'ny fotoana ny fampielezan-kevitra liana amin'ny ady hevitra ny mponina teny ambalam-bahoaka hoy ny kandida Andry Anjato Zokibe Miaramanonja.
Ny antsika hevitra fa tsy vola de tao anatin'izay hevitra fa tsy vola zay zany a de nyzara hevitra raha nisy kandida nyzara hevitra be indrindra nandritra o fampielezan-kevitra de anisan'izany Renjato satria mila ovana zany a ny tontolo fanaovana politika eto Madagasikara vorain'ny olona zay pédagogie politique zay zao ny olona nefa mahafantatra hoe vao mahitanao de fa anaovanay azafady zany hoe le fomba fiteninao any anatin'ilay radio Miaramanonja zany a no averin'ny olona aminao de tonga de efa fantatrao zay le mosa codifie zany a miengage discussion mihitsy izy hoe ahoana raha Zokibe satria efa mino n'le Miaramanonja nandritry ny 5 taona izy de moramoa zany ny fifankazahoana am'zany ary ny tena nahafaly aha de raha mandalo any amin'iny Anosibe angarangarany ianao Anosibe Ambobarikely mandrango bato a mandrango bato te aniny ouest Ambojanahary iny a tapaka ny lalana zany tena alina mihitsy a voatafavaoka tao zany miresaka manolona ny amoron-dalana iny ary ny tanora indrindrindrindra zany a manao tena manao ao anatin'ny roandry ny tanora de tena mahaforona hiry ho an'ny Renjato zany e mpanitrelo zany tena de raiky manokany eto zany a anisan'ny nahaizako an'ny karty rehetra tao anatin'ny firaisana fahefatra zany ny hira mpanitrelo Frida tovolakely voeritreriny drala zany parika tena ma tsara daholy le hira takzany any keo zany Michael e mampitandrina zay satria tena ny magistrany amin'ny oveke sy ny chef districa eninay fa mahazo baiko mila mikipy maso.
Manany sy ny alabato koa ny kandidan'ny firaisankina mirosaky ny amin'ny distrika Antananarivo atsimondrano. Misy ireo sefokotany manao fanasam-bahoaka sy maka karapanondro amin'izao andro vitsy sy mialohan'ny fifidianana izao raha ny fanazavany. Tsy anaka izay mety ho fanaovana osoka ny kandida raha na fahefatra voahangy raha Manarivo ka anara-maso akaiky ny fizotra ny latsabato ireo delege efa voahofana. Teny amin'ny faritra Bemasoandry Itaosy moa ity kandida ity sy mpanaradi azy no nanatanteraka ny faradoboka amin'ny fampelezan-kevitra androany sy ny kandidan'ny firaisankina eny Antananarivo atsimondrano raha Manarivo voangy.
Delegé efa nofanina tsara mihitsy a, dia efa nahazo consigne hoe alaina sary daholy, alaina vidéo daholy izay mifotra ao amin'ny bureau de vote. Izay koa efa manisy olona manodidina amin'ny bureau de vote tsirairay a, efa miambina aty avelany izany e. Raha sendra hoe misy zavatra hafahafa fa ny tena olana ny aty aloha ilay alabato ataony satria izao izao izay na tsy nahita mihitsy a, tratranay mihitsy ny ato amin'ny telefona ako ato moa sary ohatra manao recensement hafahafa izany zareo a, dia ampiarahany amin'ny carnet pokotany a, asiany bulletin unique précoché de zarainy isaky ny fokotany ireny ao amin'ny président pokotany manao an'izany. Dia izay dia efa mampitandrina fa izay tsy anaiky a, vahoaka mihitsy ny efa vonona mihitsy ny vahoaka e. Miaro izay izany dia jerenay tsara eo mihitsy ny andrasanay ny bureau de vote ny délégué anay efa nomena consigne tsara vao misy zavatra hafa fa dia efa ampimiantso anay izy a, tsy ekenay mihitsy le zavatra ohatra izany izany e. Fa misy miandry tsara ao hoe inona nao voakany ihany karapanondrony izy no entiny fidy ao. Ny président pokotany zany a no asena manao recensement atao inona amin'izao akaiky ny fifidianana izao recensement ampiarahana amin'ny carnet pokotany. Raha ny tena izy zany dia podro ny firaisankina atsimondrano satria zareo zany matahotra mafy an'izay mihitsy. Dia izay no anaovany an'io zavatra rehetrarehetra fahafa io, manentana ny vahoaka tongavintsika amin'ny fidy, ataontsika maksimum mihitsiny a. Olona rehetrarehetra mandray anjara amin'ny fifidianana daholo, dia karapanondro entina rehefa tsy manana karapifidianana.
Ikisaka kely dia any amin'ny distrika Andramasina indray isika tao alatsinainy Bakary no nanao ny faradoboka amin'ny fampielezan-kevitra ny kandida solombavam-bahoaka ny voavolana firaisankina. Ao amin'ity distrika ity tarihan'ny dokotera Lalaina sy Andriamatoa Rafidy ben'ny tanàna Nambomiadana prailisitra aminy. Naharana faharoa anatin'ny bileta tokana moa izy ireo, voatetina izy ireo avokoa ny komina misa 14 tao amin'ity distrika Andramasina ity nandritra izay fotoana nanaovana ny fampielezan-kevitra izay. Dokotera Lalaina tsy zoviana mponina ao Andramasina intsony noho ny asa soa nataony sy ny mahazanaka ny distrika azy. Asa soto ny resaka fitsaboana ny atovava sy ny fanaovana ny didipotra fobe maimaimpona sady faradoboka amin'ny fampielezan-kevitra ny androany no fotoana ny raha nikorana tamin'ireo vahoaka nanaraty azy. Dokotera Lalaina sy Andriamatoa Rafidy prailisitra amin'ny kandidan'ny firaisankina ao Andramasina.
Tao anatin'izay fotoana 20 andro lantsakely teo nandaterahana propaganda, dia mankasitraka nisaotran'Andriamanitra lehibe aloha nome fahasalamana ny kandida dokotera Lalaina. Tena koa nomeny fahasalamana nahafahana ny tety ny distrikna Andramasina izay misy kommune 14 fokotany 17 mahery. Fa anisany hoe nanao ny ezaka na materiel na fitaovana na ny olombelona ny asa dia anananay toky anananay fanantenana fa tokony hijinja ny vokatra ary bata fandresena ny kandida amin'ny firaisankina tao anatin'izay fitetezam-paritra izay satria dia liam-panovana ny olona rehetrarehetra ary te hivoatra anova fiainam-pirenena sy fiaina distrika ary nametraka fitokisana amin'ny dokotera Lalaina ho tanterahany amin'ny alarbio aby zao zany.
Miantso ny vahoaka ny Andramasina amin'ny alarbio sy amin'ny 20 mai a ifidy ny kandida firaisankina. Ny fahazahoantsika maro anisa ao amin'izany antenimieram-pirenena izany no ahafahana mitondra fanovana sy mamaly ny entaentany tsika vahoaka eto Andramasina. Manantena ny Andramasina mbola tsy mifamitaka sika.
Iverina eto amin'ny distrika Ambohidratrimo indray isika efa vonona amin'ireo pitsopitsony rehetra hiatrehana ny fifidianana sy ny fanaramaso ny vokatra ny kandida larana voalohany ato amin'n'ity distrika Ambohidratrimo ity ny paster Rasolofitiana Miaritsoa nanome toromarika ireo mpiaradia amin'ny tenany mba anao andromasiny vokam-pifidianana miaingina anivon'ny vokotany hatreny anivon'ny ovek na vita ny tetin'ny komina rehetra mandrafitra ny distrika ity kandida ity nandritra ny fotoanany fampielezan-kevitra nandrisy lahatra ireo vahoaka teny fotony sy diabe ny afara tamin'ny ny teny mahitsy moa no faradoboka ny entiny namarana ny fampielezan-kevitra androany arahontsika ny fanazavana entiny ny kandida larana voalohany eo amin'ny distrika Ambohidratrimo paster Rasolofitiana Miaritsoa.
Voalohany indrindra efa tena vonona tanteraka izay manana délégué izay a isaky ny bureau de vote rehetrarehetra, manana solotena maharitra mipetraka ao amin'ny seni izay anaraka an'izany rehetrarehetra zany, hifandray ireo roa tendro ireo ny any amin'ny délégué, any amin'ny bureau de vote sy ny any amin'ny CENI tena manaraka an'izany. Manana quartier général ihany koa izay ataoko hoe parc informatique anaovanay ny collecte rehetrarehetra en temps réel, mam communication amin'ny resaka réseau social sy ny telefona sy ny moto sy ny tomobila, vonona ny rehetrarehetra manara-maso hoe fotiny ary mijery an'izany mandra-patonga any amin'ny CENI. Aza manatena mihitsy aloha zay mieritreritra anao zavatra fa tafa voakeo fa tena coincena hatramin'ny farany, ary arovanay ny safidim-bahoaka, arovanay ny fandresen-dahatra efa nentinay hatramin'izay, satria tena tianay tena ho tanterahana zany ka manao antsoavo ny vahoaka mpifidy rehetrarehetra mba hiaraentana ao anatin'io fotoam-pifidianana hifidy aloha voalohany indrindra. Mazava ho azy a fa ny fidintsika zany dia ny kandida Rasolofitina numéro 1 atolotry ny radio fivoarana, zay ihany ny antsika, ary io fiarovana ny safidy io a no mitondra makany amin'ny fampandrosoana efa natomboka hatrany amin'ny 2018. Dia zay zany reo fa tena napetraka tanteraka ny fomba fiasa rehetrarehetra hiarovana ny safidim-bahoaka.
Anakatona antsika tanteraka izay iako ny fampielezan-kevitra izay dia ny fijerena manokana ny tantsaha no isan'ny laharam-pamehana ho an'ny kandida Rakotogrena mirotsaka ho an'ny distrika ny Moramanga zanaka tantsaha ny tenany. Mahafantatra tsara ny olana ny tantsaha nanakaiky vahoaka sy niezaka nijery fotony ny olana ny tenany nandritra ny fampielezan-kevitra ka fantany fa mamparary ny vahoaka ny Moramanga ny sehatry ny fanabeazana ny fototravitrasa toy ny lalana sy ny tetezana. Iezaka hitondra ny etahitan'ny vahoaka eny anivon'ny mpanatanteraka ny tenany anolotra tolo-dalàna fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra koa. Ny kandida alarana voalohany any Moramanga Andriamatoa Rakotogrena.
Fanolana voalohany aloha de tetezana daholo ny olona voalohany, zay vao eo ny fahasalamana. Mbola manana olana kelikio zay mila tsaraina ny resaka fampianarana. Maro tsy voatanisa ny sosialim-bahoaka tsy voajery eto anaty distrika Moramanga. Zay no nahatonga Rakotogrena ny teny hoe mila olom-baovao Moramanga hijery nyity tanàna antsika ity, satria mila mpandrosoana ny tanàna, nefa tsy afaka ny androso mihitsy ny tanàna na mivoatra ny distrika raha tsy mifanampy ny solombavim-bahoaka sy ny fitondram-panjakana. Marina hoe be da be ny fotodrafitrasa voapetraka ny filohan'ny repoblika na fitondram-panjakana ato anatin'ny distrika Moramanga, nefa koa nefa misy koa andraikitra tokony raisa solombavim-bahoaka hoentina hampandrosoan'izany manana fandavatena tsy mila olona afaka manolo tena hampandrosoan'izany tanàna izany. Zay no nahatonga Rakotogrena nirotsaka ho solombavim-bahoaka ato anatin'ny distrika Moramanga tokoa. Maro de maro ny zanako Moramanga de tatsaha avokoa, zany hoe raha tiana androso zany Moramanga de tsy maintsy miezaka aloha zany mitady masom-bory ho zaraina ho an'ny tantsaha, mametraka orinasany koa mba hiasan'ny tanoratsika mijery koa ny resaka fambolena, satria io ny ainantsika ato anatin'ny distrika Moramanga. Ka noho izany raha tiatsika androso ty tanànantsika tia na voaritsika eto Moramanga tia de tsy maintsy jereny ireo tantsaha reo mba hiampandrosony zany distrika Moramanga zany. Zarahanao masom-bory ny olona de tsy maintsy jerevana koa ny varota ny olona mivokatra afaka mba miaina ny olo, satria amin'izay mba tsisy mpanambaka izy fa mba raha zavatra mba mipetraka mipri ara-dalàna ivarotana sy ny fidianana.
Vaovao ny fanatanjahantena no amaranantsika ny fiarahana amin'nyity alina ity. Isy mpilalao vaovao roa andrafitra ny ekipan'ny Barel Madagasikara amin'ny lalao ifanandrinany amin'ny Mali sy Comore ny zoma fitojoana sy ny talata raiky ambin'ny folo jona ho avy izao. Nampifantarin'ny federasiona malagasy ny baolina kitra fa nantsoana i Milimono Tierno sy Andreantenaina Angelo no nisy fafahany Romain Metany raha vokatry ny ratra nahazo azy eo ihany koa Itambonoa izay tsy afaka noho ny Antony Arataratasy. Anaingy ara-piso eto Madagasikara hiazo an'i Johannesburg moireo delegasiona malagasy izay ivonatrany fa Asy Afrika Atsimo no ataony lalao satria tsy nahazo fankatoavana ny kianjany Bare eny Mahamasina. Fantatra nefa fa andefa mivantana ireo lalao roa ireo, izany hoe ireo lalao roa atrehan'ny Bare ireo ny TVM. Mifarana io ihany koa ny fiarahantsika tamin'nyity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Rampiso amin'ny fito ny fotoananao amin'ny sampana fampilalam-baovao mandrapitafary.